Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 24-sentyabr dushanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi MTSga qarashli Uzun Rabita shirkatining O'zbekiston bozoridan siqib chiqarilgani yuzasidan jinoiy ish ochdi. Jizzaxda paxta terimiga chiqmagan bolali ayollarning uydan elektr quvvati uzilmoqda yoki nafaqa pullari qirqib tashlanmoqda.
Paxta olayotgan ayollar nafaqa pulidan bermaydi, paxtaga chiqmaganlarga.
O'zbek rejissyori Ayub Shahobiddinovning Parizot nomli filmi Rossiyadagi yirik kinofestival Kinoshok 2012da Gran-pri sohibi bo'ldi.
Rahmat, muborak bo'lsin sizlarga.
Rejissyor bilan eksklyuziv intervyu dasturi davomida. Bugun O'zbekiston xalq harakati faoli Ivanova shahar jome masjidi imom xatibi Fuat Rustamxo'jayevning o'ldirilganiga 1 yil to'ldi.
Bular shu akamiz vafotida juda ham aktiv edi-da bular. Keyin tashlab qo'yishdi o'z holiga.
Fuat Rustamxo'jayevga nisbatan qotillik yuzasidan borayotgan tergov tafsilotlari, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda erkin mikrofon bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShdagi Freedom House tashkiloti o'zining yangi hisobotida dunyo bo'ylab internet erkinligiga cheklovlar kuchaygani haqida bong urdi. 47 mamlakatdagi vaziyat tahlil qilingan hisobotda O'zbekiston internet erkin bo'lmagan 11 ta davlat qatorida tilga olinadi. Freedom House mutaxassislariga ko'ra, bu mamlakatda siyosiy mavzudagi xabarlar chop etiladigan veb sahifalariga to'siqlar qo'yish keng tus olgan. Hukumat tarafidan xalqaro internet tarmoqlariga bog'lanishning nazorat ostiga olinishi onlayn orqali erkin fikr bildirish uchun jiddiy tahdiddir, deyiladi hisobotda. Freedom House hisobotida Estoniya internetdan foydalanish bo'yicha eng erkin mamlakat deya xulosa qilinadi. Qo'shma Shtatlar bu masalada ikkinchi o'rinni egallagan. Eron, Kuba va Xitoy vaziyat eng abgor mamlakat sifatida baholangan va ro'yxat so'ngida qayd etilgan. Toshkentda mardikorlarga haqlari borasida tushuntirish bergan huquq faollari yirik miqdorda jarimaga tortilganlar. Toshkent shahar Hamza tumani sudi 23-sentyabr kuni Faxriddin Tillayev, Nuriddin Jumaniyozovlarni hamda Abdulla Tojboy o'g'lini noqonuniy faoliyatda ayblab, har birini 100 minimal ish haqi 7 million so'mdan ko'proq pul miqdorida jarimaga tortgan. Bu haqda Faxriddin Tillayev ozodlikka shularni aytdi.
Söz bo'lib o'tdi. Sudda qarorni hukmiga asosan har birimizning 7 million 235 500 so'm miqdorida jarimaga tortildik. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunning 202 va 201 moddalarining birinchi. Xudo xolasa inshaalloh bu chiqqan hukm qaroridan norozilik bildirib kassatsiyani beramiz, apellyatsiyani beramiz, biz ishimizni davom ettiraveramiz.
Eslatib o'tamiz, Uchovlon shanba kuni Toshkent shahrining Qo'yliq bozorida joylashgan mehnat birjasida militsiya xodimlari tarafidan ushlab ketilib, hibsga olingan edi. Faollar ish topish ilinjida mehnat bozoriga kelgan odamlarga mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasiga kirish uchun varaqalar tarqatishgandi. Qozog'iston parlamenti bir ovozdan Qozog'iston bosh vaziri lavozimiga Serik Ahmatovni tayinlashni ma'qulladi. Ahmatovning nomzodi davlat rahbari Nursulton Nazarboyev tomonidan taklif etilib, parlament fraksiyalari tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bundan avval Qozog'iston bosh vaziri lavozimini Karim Masimov egallagan edi. U dushanba kuni lavozimidan ozod etildi va prezident devonining rahbari etib tayinlandi. Ahmatov turli yillarda Astana shahri hokimining birinchi o'rinbosari, Qozog'iston prezidenti devonining tashkiliy nazorat ishlari va kadrlar siyosati bo'yicha boshqarmasi davlat inspeksiyasining mudiri, Atamekan Qozog'iston tadbirkorlari va ish beruvchilar ittifoqi boshqaruvining raisi, transport va kommunikatsiyalar vaziri, Qozog'iston bosh vazirining o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. 2009 yil noyabrda Qarag'anda viloyatining hokimi etib tayinlangan. 2012 yil yanvardan sentyabrgacha Qozog'iston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. 1990 yildan buyon iqtidorda qolayotgan prezident Nursulton Nazarboyev boshqaruvida Serik Ahmatov 8-chi bor bosh vazirdir. Nazarboyev hukumat tarkibidagi vazirlarning ham iste'fosini qabul qilgan, lekin yangi hukumat tuzilgunga qadar ulardan o'z lavozimlarida ishlab turishini tayinlagan. Bugun Ozarbayjondagi Fransiya elchixonasi oldida Muhammad payg'ambar karikaturalarining Charlie Hebdo fransuz nashrida bosilishiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. 50dan ziyod namoyishchi elchixona tomon yurish qilar ekan, politsiya ularni kuch bilan to'xtatib, ayrimlarini hibsga oldi. Charlie Hebdo jurnalida Muhammad payg'ambar kulgi qilingan surati bosilishi ortidan Fransiya hukumati 20dan ortiq musulmon davlatlarda o'z elchixonalarini yopishga to'g'ri keldi. Avvalroq musulmonlar gunohsizligi aksli islomiy filmga qarshi namoyishlarda jami halok bo'lganlar 50dan oshgan, yana o'nlab kishilar jarohat olgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodni vasvasaga soluvchi bayonotlar xavfidan ogohlantirdi. BMT rahbari Eron o'z yadroviy dasturining faqat tinch maqsadlarni ko'zlashiga xalqaro hamjamiyatni ishontirish uchun g'ayrat ko'rsatishi lozimligini ham bildirdi. Ban Ki-mun Mahmud Ahmadinajod bilan shu hafta o'tkazilajak BMT bosh assambleyasining yillik sessiyasi arafasida uchrashdi. Yakshanba kuni Islomiy inqilob posbonlari korpusining generali Amr Ali Hojizoda agar Isroil davlati Eronga hujum qilish uchun tayyorlayotgani amin bo'lsa, Eron Isroilga ogohlantiruv zarbalarini berishi mumkinligi haqida bayonot berdi. G'arb davlatlari Tehronni yadroviy qurol yaratishga harakat qilayotganlikda ayblashadi. O'z navbatida Eron bu ayblovlarni rad qilib keladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Belarusdagi yakshanba kuningi saylovlar adolatli va erkin o'tkazilmaganini bildirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili Matteo Mekkachining ta'kidlashicha, saylovlar tenglik va raqobat muhitida o'tmagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik muassasalar va inson huquqlari byurosi missiyasi kuzatuvchisi Antonio Miloševski ham Belarusdagi saylovlarga shunday baho berdi. Yakshanba kuni Belarusda o'tgan parlament saylovi natijalariga ko'ra hech bir muxolif o'tmagan. Belarus parlamenti quyi palatasiga hammasi bo'lib 9 nafar deputat saylandi. Belarus Markaziy saylov komissiyasi raisi Lyudmila Yermoshinaning ma'lum qilishicha, 110 o'rinli palatada Gomel viloyatidagi okruglarning biridagina deputat saylanmay qolgan va bu yerda qayta saylov o'tkaziladigan bo'ldi.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu va boshqa xabarlarimiz bor. Qisqa bir e'londan so'ng bugungi lavhalar taqdimotiga o'tamiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi uchun ham Skype'da maxsus akkaunt ochdik. Buning uchun lotinda erkin mikrofon deb tersangiz, biz bilan do'stlashishingiz mumkin va murojaatlaringizni Skype orqali ham ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shunday murojaatlar asosida tayyorlangan navbatdagi erkin mikrofon eshitirishi esa bugungi muloqotimizdan o'rin olgan. Demak, Rossiya Ichki ishlar vazirligining tergov departamenti MTSga qarashli Uzun Robita shirkatining O'zbekiston bozoridan siqib chiqarilgani yuzasidan jinoiy ish ochdi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, tergov materiallarida Uzun Robita shirkatining yopilishi ortida uning raqobatchilari qo'li borligi taxmin qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti favqulodda holatda qo'llaniladigan Rossiya Jinoyat kodeksining 178-moddasi, ya'ni raqobatga yo'l qo'ymaslik, cheklash yoki uni bartaraf qilish asosida MTS O'zbekiston shirkatining O'zbekistondan siqib chiqarilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti matbuot kotibi Anjela Kostuyeva ozodlikka MTS kompaniyasining O'zbekistondagi shuba korxonasi Uzun Robita'ning mamlakatdan siqib chiqarilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqladi, lekin tergov tafsilotlarini hozircha ochiqlay olmasligini ta'kidladi.
Все, что я могу это подтвердить вам, что у нас действительно возбуждено такое уголовное дело, но, к сожалению, никаких подробностей вам рассказать более не могу, потому что
Sizga faqat bunday jinoiy ish haqiqatan qo'zg'atilganligini tasdiqlashim mumkin. Xolos. Afsuski, bundan ortiq ma'lumot bera olmayman, chunki Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksiga muvofiq jinoiy ishlar to'g'risida ma'lumot tarqatilish keskin cheklangan. Qolgan savollar bilan Ichki ishlar vazirligiga murojaat qiling, deya maslahat berdi tergov departamenti rasmiysi Anjela Kostuyeva. Ozodlik Rossiya politsiyasi tergov departamenti aynan kimni yoki qaysi tuzilmani jinoiy javobgarlikka tortganini aniqlash maqsadida Rossiya Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildi. Ichki ishlar vazirligining matbuot markazi rahbari Marina Molokova ham tergov manfaatlarini himoya qilish maqsadida bu ish tafsilotlari hozircha sir saqlanayotganini aytdi. Biroq vazirlikning shaxsi sir qolishini istagan boshqa xodimining ozodlikka aytishicha, jinoiy ish qo'zg'atilishiga MTS rahbariyatining Rossiya Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuraturasi hamda federal monopoliyaga qarshi xizmat idoralariga murojaat qilgani sabab bo'lgan. U shuningdek taxmin qilinayotgan jinoyatlar Rossiya tashqarisida sodir bo'lgani inobatga olinib, jinoiy ish Rossiya Jinoyat kodeksining 12-moddasi, ya'ni Rossiya Federatsiyasidan tashqarida jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoiy qonunning amal qilishi asosida qo'zg'atilganini aytdi. Bu qonunda ta'kidlanishicha, agar xorijdagi shaxslar Rossiya manfaatlariga qarshi jinoyat sodir etgan bo'lsa, mamlakatda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. MTSning Moskvadagi bosh qarorgoh rasmiy vakili Valeriy Kuzmenko mazkur xabarga bunday munosabat bildirdi.
Я могу сказать, что да, действительно, мы обращались в правоохранительные органы по поводу ситуации, сложившейся вокруг МТС.
Мен сизге фақат МТС Узбекистан атрофида юзага келган вазият торисида ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилганимизни тасдиқлашим мумкин холос, деди Валерия Кузьменко. МТС расмийси Узбекистон ҳукумати билан олиб борилган музокаралар ҳозирча натижа бермагани ва МТСнинг Узбекистондаги мулки аллақачон мусодара қилинганини қўшимча қилди. Мидбек, Озодлик радиоси, Москва.
MTS O'zbekiston, ya'ni uzun robita tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Demak, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu shirkatning O'zbekistonda 9 milliondan ortiq abonenti bo'lgan. Hozirda bu abonentlar O'zbekistonda mavjud boshqa uyali aloqa xizmatlari, xususan Beeline'dan ham foydalanayotgani xabar qilinmoqda. Demak, bu boradagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz va hozir O'zbekistonga oid boshqa xabarlarga o'tamiz. Jizzax viloyatida qo'ylar qirilishiga sabab bo'layotgani aytilgan vaksina tarkibi to'g'risida hanuzgacha aniq xulosa chiqarilgani yo'q. Jizzaxda qo'llanilayotgani aytilgan vaksinani ishlab chiqaruvchi Rossiyadagi institut rahbaridan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, bu tashkilot joriy yilda O'zbekistonga bunday vaksina sotmagan. Biroq so'ngra shunga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Jizzaxdan olingan boshqa bir xabar. Jizzax viloyatida farzandlar uchun nafaqa puli oladigan ayollar paxta termiga chiqmasa, ularga jazo qo'llanmoqda. Bu Jizzaxdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, paxta termiga chiqmayotgan bolasi bor ayollarning uylaridan elektr quvvati uzib qo'yilmoqda yoki ularning bolalariga beriladigan nafaqa pullari qirqib tashlanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Jizzax viloyatining Paxtakor tumani Samarqand qishlog'ida bir haftadirki paxtaga chiqmagan yosh bolalar ayollar yashaydigan xonadonlarni elektr quvvati liniyalaridan uzib qo'yish tadbiri amalga oshirilmoqda. Ana shu qishloqda yashovchi Jasurbek ismli yigitning ozodlikka aytishicha farzandlari uchun nafaqa puli olayotgan ayollarni jazolash tadbiri mahalliy hokimlik va militsiya xodimlari bosh qoshligida amalga oshirilmoqda.
Mahalla-ku, keyin militsiya. Keyin ana xotin-qizlar mahalla xotin-qizlar bir balasi bo'ladi-ku, qo'mtasimiz, shu keyin to'kchi. Shular o'zib ketdi-da. Shu paxtaga chiqmagani uchun, yo pasobiyadan paxta chiqaradi-ku. Shu pasobiyadan paxta chiqmagan. Pasobiyadan paxta chiqmagandan keyin uyga shular ketib, to'kni o'zib ketgan. Uyga kelib qo'ymaydi. Mahalla-ku militsiya chiqdi paxtaga har kuni.
Farzandlari uchun nafaqa puli oladigan jizzaxlik ayollarni paxtaga haydash jarayonini mustaqil o'rganayotgan huquq faoli O'ktam Bardayevga ko'ra, Paxtakor tumanidagi holat viloyatning barcha hududlarida ham birdek kuzatilmoqda. O'ktam Bardayevga ko'ra, ayrim hududlarda paxtaga chiqmayotgan, lekin bolalari uchun pul olayotgan ayollarni jazolashning yanada keskinroq usuli qo'llanilmoqda. Ya'ni bolalarga beriladigan nafaqa pullari qirqib tashlanmoqda.
Nafaqa olayotgan o'sha pasobiya olayotgan ayollarga mahalla raislari agar paxtaga bironta odam chiqarmasang, pasobiya puling berilmaydi deb ogohlantiribdi. Yoki debdi, agar o'zing chiqolmasang debdi, bironta odam o'rniga qo'y yoki biron joydan odam topib kelib, pulga bo'lsa ham chiqar, ana keyin pasobiyangni chiqarib beramiz degan ogohlantirishlar bo'lyapti. Jizzax viloyati bo'yicha bu narsalar. Agar chiqara olmasa, nafaqasini bermaydi, nafaqasi bermaydi ular. Jazosi faqat nafaqa pulidan bermaydi agar chiqmaganlarga. O'zimiz mahallalardan bor, umuman qo'shni mahallalardan bu narsalar bor. Agar o'zini xalqini talab qilib turib oladigan qattiq o'sha turadigan ayollar bo'lsa, ularnikini lekin kesolmaydi. Ularga indamay beradi. Sal bo'shroq ketsa bo'ldi, ularning nafaqasi ham berilmaydi.
Jizzax viloyat mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi xodimi bolalar ayollarni paxtaga chiqarish uchun majburlash holatlari bo'layotganini inkor qilmadi. Uning aytishicha, bolalar ayollarni paxtaga jalb qilish ishlariga mazkur boshqarma aralashmaydi. Bu ish mahalla qo'mitalari zimmasida. Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasini o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatning ayrim tumanlaridagi xonadonlar elektr energiyasidan vaqtincha uzilganini aytib, lekin bu ularning qarzdorligi bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Jizzax shahridagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda paxtaga chiqmagan bolalar ayollarga nisbatan jazo qo'llanilayotganini inkor qildi. Lekin suhbatdosh bolalar ayollar agar o'zi paxtaga chiqmasa, o'rniga odam chiqarish talabi bo'layotganini rad qilmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz tahririyat bu yil ham paxta yig'im terimiga mavsumiga bag'ishlangan maxsus sahifani tashkil qilgan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, paxta 2012 nomli banner bor. U yerda bu yilgi paxta mavsumidan kelgan barcha daraklar jamlangan. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, xabarlar bo'lsa, Ozodlikka yo'llang, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQShdagi Freedom House tashkiloti yangi hisobotida dunyo bo'ylab internet erkinligiga cheklovlar kuchayganini bildirdi. 47 mamlakatdagi vaziyat tahlil qilingan hisobotda O'zbekiston internet erkin bo'lmagan 11 davlat qatorida tilga olingan. Qozog'iston parlamenti bir ovozdan Qozog'iston bosh vaziri lavozimiga Serik Ahmetovni tayinlashni ma'qulladi. Ahmetovning nomzodi davlat rahbari Nursulton Nazarboyev tomonidan taklif etilib, parlament fraksiyalari tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bugun Ozarbayjondagi Fransiya elchixonasi oldida Muhammad payg'ambarni karikaturalarini Charlie Hebdo fransuz nashrida bosilishiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. 50 dan ziyod namoyishchi elchixona oldiga yig'ilarkan politsiya ularni kuch bilan tarqatdi, ayrimlarini esa hibsga oldi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodni vasfasiga soluvchi bayonotlar xavfidan ogohlantirdi. BMT rahbari Eron o'z yadroviy dasturining faqat tinch maqsadlarni ko'zlashiga xalqaro hamjamiyatni ishontirish uchun g'ayrat ko'rsatishi lozimligini ham bildirib o'tdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti esa Belarusdagi yakshanba kungi saylovlar adolat va erkin o'tkazilmaganini bildirdi. YHT vakili Mateo Mikachining aytishicha, saylovlar tenglik va raqobat tamoyillari asosida o'tkazilmagan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. www.ozodlik.org veb-saytida boshqa xabarlarimiz bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar taqdimotida davom etamiz. Boshpana izlovchi shaxs maqomi bilan Qirg'iziston poytaxtida vaqtincha yashab turgan huquq himoyachisi Farhod Muxtorov Hizbut Tahrir va Islomiy jihod ittifoqi kabi tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinmoqda. U bu haqda Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. O'zbekistonlik huquq faoli bilan Xondamir suhbatlashdi.
O'zbekistonlik huquq faoli Farhodxon Muxtorovga ko'ra, o'tgan juma kuni u Adilet huquqiy klinikasi advokati Temur Sultanov bilan birgalikda avvalroq militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgan buyumlarni qaytarib olish uchun Bishkek shahar Oktyabr tuman ichki ishlar bo'limiga borgan hamda mazkur bo'lim xodimi militsiya kapitani Nurbek Amraqulovga uchragan.
Shu odam xabar tushgansan, haqqingdasan, diniy ekstremistik tashkilotni a'zosi ekansan, Hizbut Tahrir, Islomiy jihod degan gaplarni qildi. Men hayron bo'ldim, chunki Hizbut Tahrir bilan Islomiy jihod harakatlari bir-biriga raqib bo'lgan diniy tashkilotlar, qandoq qilmay ikkita raqib bo'lgan diniy tashkilotda bir vaqtda o'zida a'zo bo'lishimi. Keyin haliga tushuntirish xati yozishni so'radi. Tushuntirish xati yozib berdim. Men hech qanaqa bir diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zo emasman. Ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilmayman. O'zbekistondagi faoliyatim ham nozirovon, tinch kurash yo'lini tanlaganman. Inson huquqlari himoyachisi bo'lganman. Ochiqchasiga tinch yo'llar bilan kurashganman. Piketlar, haliga petitsiyalar, arizalar, maqolalar orqali degan ma'noda bir tushuntirish berdim.
Deydi Farhodxon Muxtorov. Eslatib o'tamiz, 20 oydan buyon Bishkekda yashab kelayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Muxtorov 14 sentyabr kuni militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan va mahalliy huquq faollarining aralashuvi bilan o'sha kunning o'zida qo'yib yuborilgandi. Farhodxon Muxtorov o'sha paytda bishkeklik militsionerlar tomonidan olib ketilgan o'zi va oila a'zolariga tegishli buyumlar haligacha qaytarib berilmaganini aytadi. O'zbekistonlik huquq faoliga ko'ra tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmay olib ketilgan bu buyumlarni qaytarib olish uchun Oktyabr tuman ichki ishlar bo'limiga borgan paytda u o'zi uchun kutilmagan ayblovga ro'baro' kelgan.
Biroq ariza tushganmidsam, bizda telefon davere degan narsa bor, shu telefon davere orqali tushgan ekan degan gapni qildi menga. Telefon davereiga tushganda menda o'sha qo'ng'iroq qilgan odam ismi sharfini aytish kerak-ku, shuni ham aytishmadi. Biron bir hujjat ko'rsatishgan yo'q, nobir arizani yoki o'sha registratsiya qilingan qog'ozni, ishonch telefoniga qachon telefon qilgan, kim qilgan, ismi sharfi nima, bunaqa narsalardan birontasi menga taqdim qilishmadi. Undan tashqari qonunbuzarliklarni yana bir ko'rinishi o'sha olingan narsalarni, o'sha noutbuk, netbook, disk, fleshkalarni olinganligi to'g'risida menga bu safar ham o'sha ro'yxatini bermadi, opis berishmadi.
Der ekan Farhodxon Muxtorov, tergovchi unga elektron ma'lumot tashuvchi ashyolari ekspertizadan o'tkazish uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasiga jo'natilgani, ekspertiza natijalari esa 10 kundan so'ng ma'lum bo'lishini aytganini qo'shimcha qildi. Farhodxon Muxtorovga ko'ra, tergovchi unga kompyuter yoki disklar ichidan diniy ekstremistik mazmundagi biror bir material topilgani haqida aytgan emas.
Topolishiga ham shubha qilaman. Agar o'zlari ichiga bu narsa tiqib qo'yishmasa, chunki disklari O'zbekistondan keltirilgan o'zbekcha filmlar, kliplar edi. Flashkalarim ichida ham asosan shu ko'ngilochar kinolar yo muzika, masalan, zamonaviy muzikalar bor edi. Kompyuterim ichida ham shu biron bir noqonuniy narsalar yo'q edi,
deydi Farhodxon Muxtorov. O'zining hech qanaqa radikal diniy tashkilotga a'zo emasligini va bu tashkilotlar g'oyalarini yoqlamasligini ta'kidlagan o'zbekistonlik huquq faoli bularni o'ziga nisbatan ruhiy bosim o'tkazishning bir yo'li sifatida baholashini aytadi. Voqeaga oydinlik kiritish maqsadida biz Bishkek shahar Oktyabr tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi militsiya kapitani Nurbek Amraqulovga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan ichki ishlar bo'limi xodimasi Amraqulovning ish joyida yo'qligini, u bilan faqat ertaga gaplasha olishimiz mumkinligini aytdi. Ozodlik uchun Xondamir.
Bugun O'zbekiston xalq harakati faoli Ivanova shahar jome masjidi imom xatibi Fuat Rustamxo'jayevning o'ldirilganiga bir yil to'ldi. Rossiya tergov qo'mitasi o'tgan bir yil ichida o'zbek muxolifati yetakchilaridan biriga nisbatan sodir etilgan qotillik bo'yicha tergov Boshberg ko'chaga kirib qolganini aytmoqda. Rustamxo'jayev qotilligi tergovga oid mavzu bilan yana muxbirimiz Umidbek.
24-sentyabr kuni O'zbekiston xalq harakati faoli Ivanova shahar jome masjidi imom xatibi Fuat Rustamxo'jayevning o'z uyi oldida otib ketilganiga bir yil to'ldi. 38 yoshli faolning o'ldirilganini tergov qilayotgan Rossiya tergov qo'mitasining Ivanova shahar boshqarmasi boshlig'i muavini adliya podpolkovnigi Nadejda Suxanova qotillik hamon fosh etilmaganini aytadi.
Я могу только сказать, следствие приостановлено, но в связи с тем, что выполнен весь комплекс на сегодняшний день следственных мероприятий.
Мен фақат тафтиш амалиётларининг барча комплекси бажарилгани боис тергов вақтинча тўхтаб қолганини айтишим мумкин. Bu jinoyatni sodir etgan shaxs aniqlanmagani tergovni vaqtinchalik to'xtatib qo'ydi. Ammo bu tergov mutlaqo to'xtadi degani emas. Operativ qidiruv amaliyotlari davom etmoqda. Bu degani har oyda bir marotaba tergov hay'ati bu ish yuzasidan yig'ilish o'tkazadi va hisobot berib boradi, dedi Ivanova shahar tergov qo'mitasi vakili Nadejda Suxanova. Jinoyat buyurtma ekanini e'tirof etgan tergov boshqarmasi rasmiysi, bunga o'xshash jinoyatlar odatda yollanma qotillar tomonidan sodir etiladi va shu sababli uni fosh etishda muayyan qiyinchiliklar yuzaga kelishi tabiiy, deydi. O'zbekiston xalq harakatining Rossiya bo'yicha yetakchisi, tadbirkor va imom Fuad Rustamxo'jayev 24-sentyabr kuni soat 11:00 atrofida o'z uyi oldida otib ketilgan edi. 26-sentyabr kuni qotillik yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 105-moddasi bo'yicha jinoiy ish ochildi. Shvetsiyada o'zbek imomi Obidxor Nazarovga qilingan suiqasd va Ivanovada Fuat Rustamxo'jayevning o'ldirilishi o'rtasida biror bog'liqlik bor-yo'qligi to'g'risidagi ozodlik savoliga Ivanova tergov qo'mitasi vakilasi Nadejda Suxankina tergovchilar bu versiyani ham tekshirib chiqayotganini ma'lum qildi. Tergovchilar Fuat Rustamxo'jayevning o'limi uning diniy, iqtisodiy, siyosiy faoliyati va maishiy sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan versiyalarni tekshirmoqda. Marhumning yaqinlari ham tergovchilardan taftish borasida biror jo'yali ma'lumot ololmaganidan hafsalalari pir bo'lganini aytmoqda. Marhumning Qozonda yashaydigan ukasi Bahodir Rustamxo'jayev Ivanova tergovchilari avvaliga juda faollik ko'rsatgan vaqt o'tishi bilan akasining o'ldirilishi yuzasidan tergovni suslashtirganini aytadi.
Avgust oyida dadam bilan borgan edik Ivanovaga. Dokumentlar endi qo'ldan qo'lga o'tib ketibdi-da. U degani u ish ochilmaydigan ishdi bular endi shuna qilar ekan-da. Dadam ham ancha hafsalasi pir bo'lib shunaqa chiqdi. Tayin javob yo'q. Akam rahmatlikda iPad-i yu, iPhone-lari, ikkita noutbuk hammasini olib qo'yishgan edi. Bu nima tergovga. Shularda ham hali ham qayd berishmadi. Dadam so'rabdi. Endi o'g'limdan yodgorlik beringlar, esdalik sifatida. Yo'q, biz hali belani yopmadik. Yo'q, unaqa bir jiddiy javob aytishmaganda falonchiga o'tib ketdi degan. Bular shu akamiz vafotida juda ham aktiv edi-da bular. Keyin bilsak shunaqa endi boshida juda ham haligi bir qiziqib ustab baqlashadigan, keyin nimagadir shu bular endi jinoyatlar ko'pligi uchunmi endi Rossiyada endi bilmadik. Tashlab qo'yishdilar o'z holiga. Biz ham endi Allohga topshirganmiz boshidaylar bu narsani. Endi dadam endi pistoletni topgan bo'lsanglar, rashk paytdinglar, nimani topgan. Ha bu uni qo'l izlari bizni Rossiya territoriyasida chiqmadi. Ba'zi danliqdan chiqmadi deb shunaqa deyishdi.
Deydi Fuat Rustamxo'jayevning ukasi. Bahodirning shuningdek aytishicha, akasining oilasi O'zbekistonga qaytib ketgan.
Endi bir yil muhlat muddat haqiqatda juda ham uzoq muddat. Oilalarini endi biz O'zbekistonga jo'natib yubordik. Keyinda ham homilador edi, sizda bo'lsa aytganim. Akamni 40 qiz chiqar chiqmas shunaqa zudlik bilan shu shifoxonaga yotib, shu nima bo'lib ketdi, nobud bo'lib ketdi bola. Siqilishlardan nimadan deb shunaqa nima qilishgan, bolasi ketib qoldi, ikkita jajji qizaloq bor endi, shular endi hozir O'zbekistonda shu kelmayamiz ham O'zbekistonda,
dedi Fuat Rustamxo'jayevning ukasi Bahodir. Rossiyada keyingi bir necha yil ichida bir nechta musulmon jamoalar rahbarlari o'ldirib ketilgan. 2010-yilning 10-oktyabrida uyga ketayotganda noma'lum shaxslar tomonidan o'z mashinasida otib ketilgan Yangi Uringo masjidi imomi Isomiddin Akbarov shular jumlasidandir. Isomiddin Akbarov qotillari ham hanuzgacha aniqlanmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, 24-sentyabr kuni O'zbekiston xalq harakati faoli Ivanova shahar jome masjidi imom xatibi Fuat Rustamxo'jayevning o'ldirib ketilganiga bir yil to'ldi. Bir yil ichida Rossiya tergov qo'mitasi olib borgan tergov tafsilotlariga oid so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Fuat Rustamxo'jayevga nisbatan qotillik va bu borada o'zbek muxolifati ziyolilari bildirgan fikr mulohazalar www.ozodlik.org veb-saytidan o'rin olgan. Suhbatimiz esa qisqa bir e'londan so'ng yana O'zbekistonga oid mavzularda davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Jizzax viloyatida qo'ylar qirilishiga sabab bo'layotgani aytilgan vaksina tarkibi to'g'risida hanuzgacha aniq xulosa chiqarilgani yo'q. Jizzaxda qo'llanilayotgani aytilgan vaksinani ishlab chiqaruvchi Rossiyadagi institut rahbaridan ozodlik olgan ma'lumotga qaraganda, bu tashkilot joriy yilda O'zbekistonga vaksina sotmagan. Ayni paytda Jizzaxdagi o'xshash voqealar qo'shni Qirg'izistonda ham hukumat rasmiylarini oyoqqa turg'izdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Jizzaxlik norasmiy manbaning xabar qilishicha, 24-sentyabr kuni viloyat hokimligida barcha veterinar vrachlar ishtirokida yig'ilish o'tkazildi.
Men bugun bitta vetvrach bilan gaplashdim. Bugun Jizzax viloyati bo'yicha hamma vetvrachlarda shu voqea bo'yicha bugun alida bugun yig'ilish o'tkazilyapti. Bugun yakuniy andaqasi bo'ladi. Shundan keyin aniq bo'ladi degan bir masalani gapirib berdim, aytdim menga bugun.
Deb xabar qildi Jizzaxlik manba. Biroq viloyat hokimligi rasmiylaridan har doimgiday informatsiya olish imkonsiz bo'ldi. Hokimlikning qishloq xo'jalik bo'limi mutasaddisi bilan bog'lanib eshitganimiz budur.
Agarjon, men sizga to'liq ma'lumot berishim uchun nomer beraman. Viloyat veterinariya boshqarmasi bilan bog'lansangiz, to'liq ma'lumotlar o'shalarga.
Sizda chalasini bo'lsa ham beravering, chalasini. Men to'lig'ini ulardan so'rab olaman.
Yo'q, bunaqa ma'lumotga ega emasman, agarjon.
Xavfli vaksinaning qo'shni Qirg'izistonda ham sotilgani va xususan O'zbekistonga chegaradosh Jalolobod viloyati Suzoq tumanida emlangan qo'ylarning o'layotgani tufayli Ozodlik radiosi bu yerdagi vaziyatni ham o'rganar ekan, masalaning yana bir jihatini aniqladi. O'z yurtdoshlariga xavfli vaksinani sotgan veterinar Talib Tashbolotov dorini o'zbekistonlik noma'lum shaxsdan sotib olganini, vaksina Rossiyaning Pokrov shahridagi Veterinariya ilmiy tekshirish institutida ishlab chiqarilganini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytgan.
Rossiyaning Pokrov shahridan chiqqan Isledovskiy institutdan.
Ozodlik radiosi bu gapdan keyin tilga olingan institut rahbari professor Denis Kalbasov bilan bog'landi. Uning aytishicha, qo'ylarni emlash uchun qo'llanilgan vaksina namunasi u boshqarayotgan institutga o'tgan hafta oxirida yetkazilgan. Vaksina namunasi O'zbekistondan keldimi, Qirg'izistondanmi degan savolimizga professor Kalbasov O'zbekistondan deb javob berdi.
А вот образцы привезли из Узбекистана или из Кыргызстана?
Из Узбекистана.
Россия ветеринария ilmiy-tekshirish instituti rahbarining aytishicha, O'zbekistonda olingan vaksina hali tekshirib ko'rilgani yo'q. Lekin, deb davom etdi professor Kalbasov.
Просто хочу сказать ещё раз, что мы в этом году не отгружали вакцину в эти страны. А та вакцина, которая была произведена нами, отгружалась по Российской Федерации.
Yana bir marta aytib qo'ymoqchimanki, biz bu yil O'zbekistonga vaksina sotganimiz yo'q. Biz ishlab chiqargan vaksina Rossiya bo'ylab tarqatilgan. Uning sifatiga doir shikoyat bo'lmagan. O'zbekistondan keltirilgan namuna soxta vaksina ekanligi ko'rinib turibdi. Uning tovar sifatidagi ko'rinishi ham, ichki tartibi ham biznikiga mos kelmay turibdi. Lekin namuna tarkibi qo'ylar o'limiga sabab bo'lganmi yoki boshqa sabab bo'lganmi, buni aytishga hozir tayyor emasman, dedi Rossiya veterinariya ilmiy tekshirish instituti rahbari professor Kalbasov ozodlik savollariga 24 sentyabr kuni javob berar ekan. Shu kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida o'lgan qo'ylar soni 1733 boshga yetdi. Bu ma'lumot viloyat veterinariya boshqarmasidan olindi. Yana bir muhim xabar. Jalolobod viloyati va Suzoq tumani diagnostika markazlarida o'lgan qo'ylardan olingan patologiya materiallari tekshiruvdan o'tkazilgan va ulardan yuqumli kasalliklar topilmagan. Lekin shunga qaramay, Jalolobod viloyati bo'ylab o'lgan qo'ylar go'shti solingan ovqat yegan 5000 ga yaqin kishi borligi aniqlangan va ularning maxsus ro'yxati tuzilib, vrachlar nazoratiga olingan. Hududdagi kasalxonalar epidemiyaga qarshi shay holatga keltirilgan, biroq shu kungacha hali biron kishining kasallangani aniqlangan emas. Jalolobod viloyat bosh veterinar vrachi Ermamat Qalmatovning aytishicha, qo'ylar o'limiga sabab bo'lgan vaksina shu kunda respublika bo'ylab tekshiruvdan o'tkazilmoqda.
Hozir boshqa viloyatni belgi boshqa tekshiryotib, Bishkekda laboratoriya tekshiryotib, respublikachki laboratoriya, respublikachki isledovskiy institut barli veterinariya degan hozir tekshirib olib tekshiryotib.
Qo'ylar o'limi bilan bog'liq vaziyatni nazorat qilish uchun Qirg'iziston Respublikasi vitse-bosh vaziri Tayirbek Sarpashev yetakchiligidagi respublika shtabi ishlamoqda. Mazkur masala o'tgan haftada Qirg'iziston parlamentida muhokama qilingan edi.
Demak, ayni paytda O'zbekistonning Jizzax viloyatida, shuningdek qo'shni Qirg'izistonda qo'ylarning qirilishiga sabab bo'layotgan vaksinaning tarqalishi va buning oqibatida yuzaga kelgan vaziyatga oid lavhani eshitdingiz, aziz tinglovchi. Internetdagi veb-saytimizda bu boradagi barcha xabar tafsilotlari bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Muxbirlarimiz esa O'zbekistonga oid vaziyatga yanada aniqroq aniqlik kiritish ustida ishlamoqdalar.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Demak, ozod javob eshitirishi haftaning har chorshanba kuni ozodlik to'lqinlarida sizga havola etib boriladi. Demak, hozirgina Jizzax viloyatida qo'ylarning qirilishiga sabab bo'layotgan vaksina xususidagi yana bir yangi xabar tahririyatga yetib keldi. Demak, bu xabar xususida bizga Jizzaxdagi manba ma'lumot berdi. Uni eshitamiz.
Jizzax viloyat hokimligida bugun Samarqand ilmiy tekshirish institutidan olimlar kelib yig'ilish o'tkazishgan. Taqdirning kasallik bo'yicha agar qo'ylar, ukol qilingan qo'ylar 10 kundan o'tgandan keyin yashab ketsa, agar uni iste'mol qilish mumkin degan xulosaga kelishgan.
10 kunni ichida o'lsa-chi?
Ha, 10 kunda ichida o'lsa, agar uni iste'mol qilish mumkin emas ekan. Ularda o'sha qo'ylarni hammasini, o'lgan qo'ylarni hammasini kundirib tashlagan. Shu paytgacha o'lgan qo'ylarni hammasini kundirib tashlagan. Ma'lum bir miqdorda suyilganlar ham bo'lgan, o'sha suyilgan qo'ylarni ham suyib, o'sha yashirincha o'sha o'tkazilmoqchi bo'lishganlar, lekin ularni to'xtatgan, o'sha Jizzax viloyati bo'yicha viloyat hokimining qarori bilan hamma joyda quyular quyguncha sotish taqiqlangan. O'sha ertadan boshlab turib, yana o'sha hamma o'sha bozorlarda, qassobxonalarda quyguncha sotishga ruxsat beriladi. Faqatgina vit vrachni ruxsati bilangina ruxsat bilan go'sht sotiladi. Vit vrachni nazoratdan o'tgan go'shtlarni sotiladi ertadan boshlab. Shunga ruxsat berilibdi.
Ertadan boshlab demak sotiladi.
Ha, quyguchlar o'zi sotishga chiqariladi. Faqat o'sha vit vrachni nazoratdan o'tgan go'shtlarni faqat sotiladi. Hamma o'sha go'shtlar vit vrachni nazorati bilan sotiladi. Nazoratdan o'tgan holda. Shunga ruxsat berishdi.
Endi buni tinglovchimiz yaxshi tushunishi uchun menimcha bir narsani aytish kerak, o'sha emlangan qo'ylar bahona emlanmaganlari ham sotilmayapti-da.
Umuman qo'yguchlar emlangan, emlanmagan hamma qo'yguchni sotish taqiqlangan edi.
O'shani aytaman-da.
Ha, Jizzax viloyati bo'yicha umuman qo'yguchni sotish taqiqlangan edi.
Siz bu ma'lumotni qayerdan oldingiz?
Ha, o'sha shu sohada ishlaydigan vit vrach xodim bilan gaplashib, shu ma'lumotni oldik.
Demak, Jizzax viloyatida so'nggi 5 kundan buyon qo'y go'shtining sotilishi taqiqlangan edi. Mana hozirgina eshitganingiz xabarga ko'ra, Jizzax viloyatida 25 sentyabrdan boshlab qo'y go'shti sotuviga yana ruxsat beriladi va bunga faqatgina o'sha vetvrachlarning ruxsati kerak. Kuni kecha Jizzax viloyati veterinariya boshqarmasining mutaxassisi vaksinaga chalingan qo'ylar noma'lum kasallikka uchrayotgani va bu kasallikning nomi xavfli shish kasalligi ekani haqida ma'lumot bergan edi. Bundan tashqari, bu kasallikning faqatgina emlangan qo'ylarda uchrayotgani, ya'ni bu jonivorlardan bir-biriga tarqalmayotgani haqida ham aytib o'tgan edi. Demak, bu boradagi ma'lumotlarni kuzatishda davom etamiz. To'lqinlarimizni tark etmang. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Anapa shahrida o'tkazilgan Kinoshok 2012 festivalida o'zbek rejissyori Ayub Shahobiddinovning suratga olgan Parizod filmi festivalning to'lametrajli eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib deb topildi. Film ssenariysi taniqli adib Erkin Azamov qalamiga mansubdir. Filmdagi rollarni Zarina Nizomiddinova, Xayrulla Lutfullayev, Vazira Yunusova, Tolib Mo'minov, Lola Iltoyeva hamda boshqa aktyor hamda aktrisalar ijro etgan. Gran-pri olgan film va uning muallifi to'g'risidagi ba'zi ma'lumotlarni Sarvar Usmon to'pladi.
Azal-azaldan bu yolg'on dunyoda vaqti-vaqti bilan boshqalarga o'xshamagan odamlar paydo bo'lib turadi. Parizod filmi qahramoni ana o'shalardan biri. Gap uning farishtanikiday chehrasi boshqalarnikidan farqlanishida emas. Gap bundaylarning boshqalarga ulgi bo'lsin uchun yaratilganida. Bundaylar oramizdan qalblarimizda o'chmas iz qoldirib, ertaroq ketib qoladi. Bu 17-22 sentyabr kunlari Almaty shahrida o'tgan 8-chi Yevrosiyo xalqaro kinofestivali rasmiy saytida e'lon qilingan Parizod filmi annotatsiyasi. Parizod bu festivalda ham ishtirok etdi. Ozodlik radiosi rejissyor Ayub Shahobiddinovni mukofot bilan tabrikladi.
Rahmat, muborak bo'lsin sizlarga.
Rejissyor bilan o'tkazilgan suhbatni saytimizda tinglashingiz mumkin. Kinoshok festivali gran-prisini olgan Parizod filmini ko'rgan toshkentlik Feruzaning fikricha, Ayub Shahobiddinovning bu filmi
endi balkim ko'pchilik o'qimog'i bo'lganda, men hozir tijorat filmi ko'rayotgan nimaligi yoqmanki bo'lganda bu.
Film markazida parilar yashaydigan qishloqlik Parizodning taqdiri. Film odamlar orasida tobora taqchil bo'lib borayotgan mehr oqibat haqida deydi tomoshabin.
O'ylatadigan, ko'r bo'lgandan keyin taqsib kerak bo'ladi mag'zini.
Rejissyor Ayub Shahobiddinov tomoshabinga o'zining O'tov filmi bilan ham tanish. Kino tomoshabin Feruza rejissyorning bu ikki filmini bir-biriga qiyoslar ekan bunday dedi.
O'tarda hamma voqealar ko'rinib turibdi-da, hammasi ochiq-oydin. Bunda nima desam ekan, ramziy nima, ramziy qurilgan-da, ramziy.
Ayub Shahobiddinovning Parizod filmi Kinoshok festivali bosh sovrinini olganidan O'zbek kino milliy agentligining ham xabari bor ekan. Agentlikning o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlikka bunday dedi.
Ну, bizani qayta hozirgi paytda мы готовим этот официальный press-release, o'sha yerda hammamizning mening yozladi. Albatta hammamiz xursandmiz.
dedi O'zbekkino milliy agentligi rasmiy vakili. Ayub Shahobiddinov 77 yili tug'ilgan, Toshkent davlat san'at institutini hamda Moskva oliy rejissura kurslarini tugatgan. Parizotgacha rejissyor Qor qo'ynida lola, Ko'rgilik, O'tov, Kechikkan hayot filmlarini suratga olgan. Anapa kinofestivalida gruzin rejissori Zaza Urishadzaning Vasi filmi eng yaxshi rejissura uchun, Peter Simning Yolg'iz orol filmi eng yaxshi ssenariy uchun mukofotlandi.
Demak, o'zbek rejissyorining filmi Anapa shahrida o'tkazilgan Kinoshok 2012 festivalida to'la metrajli eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Bu Ayub Shahobiddinovning Parizot nomli filmidir. Bugun biz Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilarimizning ba'zilarini mana shu film mukofot olgani munosabati bilan o'zbek kinosi haqidagi fikrlarini ham bilishga qiziqdik. Demak, ular orasida Rossiyada ishlab yashayotgan o'zbekistonlik muhojir Hakimjon bor edi. Uning fikrlarini eshiting.
O'zbek kinosi haqidami? Yaxshi, mana shunaqa filmlarga men qiziqaman, shuncha hozir qidirib ko'rdim. Ani boshqa hozirgi oladigan filmlarni mazmuni bir xil.
O'zingiz tez-tez ko'rasizmi o'zbek kinolarini?
Men hozir Sankt-Peterburgda yashayman, 4 yildan beri men o'sha anaqa sayt bor, o'z kino degan. O'sha film ko'rgan taqdirda ichida ikkitasi yoqadi. Mavzu bir xil bo'lib qolgan, boy siz kambag'alligingiz.
O'zbek kinochilarga qanday mavzu taklif qilgan bo'lardingiz o'zingiz?
Mavzu. Bu albatta o'ylab ko'rish kerak, lekin endi ko'p narsani predlagat qilish mumkin-ku, lekin uni O'zbekistonda olib chiqarishni imkoni bo'lmaydi. Masalan, mana davlat tashkilotlarini boyagi tepada o'tirganlarni qoralab, endi o'shalarni hayotini chiqarib berish mumkin. Ko'rsatib beradigan film bo'lsa odamlar ko'radi, lekin unaqa filmlarni bizga qo'yib bera olmaydi, to'g'rimi?
Endi bu siz bundan xavotirlanmang, tashvishlanmang. Siz mavzuni o'zini taklif qila olasizmi? Qanaqa mavzu taklif qila olasiz?
O'ylab ko'rish kerak-da, o'tiribman.
Demak, bu bugungi o'zbek kinolari haqida fikr bildirgan Rossiyada ishlab yashayotgan o'zbekistonlik Hakimjonning mulohazalari edi. Buxoroning Jondor tumanidan erkin mikrofonga bog'langan Tavakkal akaga ham shu savolni berdik. Ya'ni bugungi o'zbek filmlaridan qoniqasizmi degan savol. U ham yangi o'zbek kinolarining aksariyati mazmunidan qoniqmasligi haqidagi fikrlarini tilga oldi.
O'zbekiston kinolariga qiziqmayman. Bu yaxshi eski aktyorlar ishlasa, ishlatgan bo'lsa ko'raman, bo'lmasa faqat men Rossiya ko'raman, Ozodbek, Amerika o'zi, Rossiya televizionalarini ko'raman. O'zbekiston kinolarini uncha yoqtirmayman.
Birorta kino ko'rmadingizmi mana mustaqillikdan keyin ishlangan o'zbekcha yangi kinolardan? Yo deylik mana oxirgi 10 yil ichida ishlangan.
Kecha Afg'oniston masalasida bir kino bo'ldi. Ayollarni olib ketib, dindor bir domla bo'ladi, ularni aldatib olib boradilar, Afg'onistonga man falon qilamiz, nima qilaman deb, ayollar dinga kirib, yomon yerlarga kirib ketgan degan masalalar bo'yicha joyda kino berdilarda. Ammo ularga ishonmayman-ku.
To'y, hasham, hayot, bir oddiy tashvishlar haqidagi kinolarnichi, unaqa kinolar ko'rmaysizmi? Bir dam olish uchun, chalg'ish uchun. O'z kino pino ko'rib turasizmi o'zi aslida? Demak, Buxoroning Jondor tumanidan bog'langan Tavakkal akaning o'zbek filmlari haqidagi fikr mulohazalari edi. Demak, bu tinglovchilarimizga o'zbek rejissyori Ayub Shahobiddinovning Parizot nomli filmi Rossiyadagi eng yirik kinofestivallardan biri hisoblangan Kinoshok 2012 Gran-Prisi sohibi bo'lgani munosabati bilan shunday savollarni berdik. Darvoqa eslatish kerak, aynan Parizot filmi internetdagi o'zbekcha ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bahs bo'lgan va qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lgan filmlardan biridir. Biroz so'ngra erkin mikrofon bilan dasturimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilardan biri asli qirg'izistonlik 37 yoshli Matlubadir. U 20 yildan buyon O'zbekistonda istiqomat qilayotgani, O'zbekiston fuqarosiga turmushga chiqqani va hozir 2 farzandi borligini so'zlab berdi. Ammo shu kunga qadar unga O'zbekistonda doimiy yashash huquqi berilmagan. Ayni kunlarda esa u o'z uyiga 15 kunlik mehmon bo'lib kelib ketishga majbur bo'layotganini aytdi.
Qirg'izistondan O'zbekistonga 93 yilda turmushga chiqqanman. Временный пропискa, endi pasport olishga ham harakat qilganman. 6 oylik временный пропискaga turasizlar degan, shu 6 oylik davom ettirib uzluksiz turib, keyin уже вид на жительство dedi, $50 to'laysizlar dedi. Ha, xo'p dedik unisiga ham. Keyin pasport almashadi dedi, uni ham almashtirdik. Bishkekka borib viza bostirib keldi, u dedi, bu dedi, xullas keyin bolalar bilan bo'lib umuman tashlab qo'ydim, dokument qilishdi. Urushdan keyin umuman granitalarni bekitib qo'ydi. Shu bo'yicha keyin yana harakat qildim, yana $50 to'ladim, dokument topshirdim. vitnajetelstvaga. Shu atkaz keldi men qog'ozim. Qonuniy nikohim bo'lsa dedim. Axir 3 ta farzandim bo'lsa dedim. Farzandim yerda tug'ilgan bo'lsa dedim. Turmush o'rtog'im O'zbekiston fuqarosi bo'lsa dedim. Uni nomida albatta uyimiz bo'lsa dedim. Nima uchun dedim atkaz keldi meni dokumentlarim desa, biz buni sizga ayta olmaymiz deyshtdi.
Necha yil O'zbekistonda yashadi shunday qilib?
Ana shu 20 yil bo'lyapti o'zi.
Bolalaringiz nima fuqaroligi?
Katta o'g'lim O'zbekiston fuqaroligini oldim. Hozir kichkina o'g'limga Qirg'iziston fuqaroligini oldim. Qachonki onasini doimiy yashashga shu yerda nimasi bo'lsa, pasportingiz bo'lsa, keyingina bolangizga pasport olasiz deyshtdi. Aytdim, hamma katta o'g'limga oldim-ku shunaqa deb desam, katta o'g'lingizga dedi, biz bizni tanishingiz orqali berdik, atab berishga haqqimiz yo'q edi. Hozir agar bir narsa deydigan bo'lsangiz, o'g'lingizni ham pasportini olib qo'yamiz deyshtdi.
Hozir O'zbekistonga bora olasizmi siz?
Hozir O'zbekistonga boraman. Boraman, faqat O'zbekiston Farg'onaga hozir borsangiz, mana Qirg'iziston fuqarosini 15 kunga временно registratsiya qilyapti. 15 kunga boraman, yana granitadan o'taman, yana 15 kunda yana shunaqa registratsiya bilan yashashim kerak bo'lyapti.
O'zingiz uyingizga mehmonga borar ekansiz 15 kunga.
Ha, shunaqa bo'lyapti-da. O'zimdan keyingi ovsinim ham xuddi shunaqa Qirg'izistondan tushgan. SMB tekshiradi. SMB tekshirganda shu qo'shnilardan so'rashgan. Biz endi ro'mol o'raymiz, namoz o'qiymiz. Ro'mol o'raganimiz sababidan shu atkaz keldi degan gapni orqavoran eshitdim.
Demak, ozodlikning erkin mikrofoniga hozirda Farg'onada istiqomat qilayotgan asli qirg'izistonlik bo'lgan 37 yoshli Matlubaning murojaatini eshitdingiz. Rossiyaning Ufa shahridan bog'langan va ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik muhojirlardan biri esa bu shaharda o'zbekistonliklarning soni ko'p bo'lishiga qaramay, ularning uyushmayotganidan xafa bo'lib gapirdi. Uning aytishicha, shu kunlarda bir guruh bezorilar tomonidan chavaqlab tashlangan samarqandlik yigitning jasadi O'zbekistonga jo'natish, jasadini O'zbekistonga jo'natish muammo bo'lmoqda va o'zbek diasporasi vakillari bu borada yordam qo'lini cho'zmayaptilar.
2006-yildan beri Ufadaman, oilaliman, farzandliman, oilaviy kirimimiz bor. Ufada mana Tojikistonda diasporasi bor, Dog'istondagi bor. O'zbeklar juda ko'p, nechta o'zbek bilan gaplashdi Ufada. Hammasi noliydi, bizning diasporamiz yo'q, nimaga? Misol uchun menga juda ko'p odamlar telefon qiladi-da misol. Strokerda ishlading, mana yetda pulimizni bermayapti, aldayapti. Qolgan millatlar hammasi birlashganda, misol strokerda ishlaydigan podpolnikini ham ko'chada birortasi xafa qilib qo'ysa, bitta telefon qiladi, juda katta-katta odamlar keladi-da. O'zbekni shunaqa qilsa, biroq urib bir narsa qilib tashlasa ham, telefon qilsa birorta kattaroq odamga-da. Ufada ham bor, O'zbekiston tomonidan predstavitel bor, o'zbeklar predstavitel. Ular yaxshi ishlamaydi-da, ko'p o'zbeklar xor bo'lib ketgandagi to'g'risida. 10 kun bo'ldi, 2 ta samarqandlik o'zbek, 1 ta namanganlik o'zbekdi, mana shu Ufada Sipaylva degan Mitra rayon bor, shu yerda undan so'yish borganda o'lgan haligi namanganlik o'zbek morgda yotibdi. Hech kim harakat qilmayapti-da. Bu narsalar O'zbekistondan, O'zbekiston tomonidan hal bo'ladimi yo Moskvadan, Patrovskdan hal bo'ladimi? Agar u odamlar eplolmasa, bo'shatsin misol. O'zbeklar bir-biriga yordam bermaydi-da, dorojniy masda nechta-nechtasi vokzallarda qolib ketgan, podvallarda qolib ketgan, tuberkulyoz bo'lib o'lgan, vabshe tibrarda normalni vijdonli odam haqiqiy yordam bersin. Ufada qancha o'zbek bor misol? Har bir oyda 200 rubl, 300 rubldan bersa ham shu diasporaga olib borib misol. Bitta odam shu o'zbeklarni chiroyli qilib bitta joyga yig'sa, hamma yo'q joyga tushadi-da.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyaning Ufa shahridan bog'langan o'zbekistonlik muhojirning fikr-mulohazalari edi. Farg'ona viloyatidan bog'langan Ismoil Mallaboyev esa O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy ahvolning og'irlashib borayotganini aytar ekan, o'zbek xalqining bunga nisbatan javobi sukut bo'layotganidan norozi ekan va o'z qalb isyonlarini she'rga solganini aytdi. U o'z to'rtliklaridan ayrimlarini tinglovchilarimizga eshitirishimizni so'radi.
Mana xalqimga deb o'zbek xalqimga yozyapman, mana yurak satrlarimni sizlarga o'qib bermoqchiman. Mana xalqim tingla. Yo'q, men hech bir shoir emasman. Yo'qdir menda nozik iste'dod. Faqat ko'zim ko'rgani uchun satrlarda men qilaman zot. Gina qilma xalqim menga hech yozayotgan ta'riflarimga. Yozay deyman bo'lmasidan kech nazar tashlab ta'riflaringga. Yetti iqlim uzra ovoza. Sendagi bor barcha hislatlar, tarixing hech inson bo'lmagan Pülxon deydi, seni bilmagan. Darru istikimronlar almashar, senchi yumush bilan ovora. Dunyo xalqi boylikka shoshar, senda doim teshik sog'ora. Dunyoning ko'p xalqlarida yo'q, sendagi bor moddiy boyliklar, lekin ular sendan boy yashar va ulardan mo'may oyliklar. Qara, xalqlar qanday yashashar? Quyoshi kam sovuq joylarda senda yozda sovuq qotishar, ko'mir gading ketar qaylarga. Yer yuzida qancha davlatda ish beruvchi obro'li boylar ishchi ishini yengil qilay deb mehnatkashlik ko'pincha o'ylar. Bizda esa shu bugungacha o'ta og'ir qo'lning mehnati koshki ish beruvchi ham tan olsaydi bunday mehnatni. Boy yashovchi o'sha xalqlarning noiblari, deputatlari doim salotsiz kun so'zlar va bekorga qat urmas ular. Yana ular tavsiyalari xalqim deya qilar raqobat, chunki xalqim deya quymoqlik aqlzoda farzandin odat. Pora berib o'qigan shovvoz diplom olib bo'lar poraxo'r va bundaylar boshqargan yurtda xalq hayoti bo'ladi ko'p taxir.
Farg'ona viloyatidan bog'langan Ismoil Mallaboyev yozgan to'rtliklardan ba'zilarini ozodlik tinglovchilariga havola ettirdik. Demak, bu bugungi erkin mikrofon eshitirish uchun hozirlangan so'nggi murojaat edi. Marhamat, agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa va ozodlikning erkin mikrofoni orqali o'z fikr mulohazalaringiz, muammolaringiz va yon atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan munosabatingizni eshitish imkoni bo'lsa, bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Tinglovchilarimizning erkin mikrofon orqali bildirib kelayotgan fikr mulohazalari www.ozodlik.org veb-saytida erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifada jamlanmoqda va eslatib o'tamiz, bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ular buning barchasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ammo erkin mikrofonga bog'lanayotgan aksar tinglovchilarimiz ba'zida xabarlar bilan bog'lanmoqda. Ozodlik tahririyati esa bu xabarlarga oydinlik kiritish va so'ngra barcha tafsilotlardan tinglovchilarni boxabar qilishga harakat qilib kelmoqda. Marhamat, bizga murojaat qilishda davom eting. Hozir esa e'tiboringizga televizor ruknining takroriy sonini havola qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Tanivalilar, Baturin, Bulgalter, qulog'i kar, lekin ko'zi o'tkir, darrov ilg'aydi. Xullas, topka buni sen yuklaymiz. Yodirova, kombinat laborantkasi. Suv ostida suzishga ishqiboz. Sho'ng'igan daqqatdan chiqishini hech ham bilolmaysan.
Menga?
Yo'q. U balo qazoni o'zi. Uni o'zim amallayman. Sen mana uni bilan shug'ullanasan.
U-tu-tu-tu-tu-tu.
Kichkina dema uni. Juda jiddiy alyakt.
Sizdan ugina filmidan olingan bu iqtibosda brakonyerlar davlat nazoratchilarini zararsizlantirish rejasini tuzmoqda. Filmning bu epizodi 17 sentyabr dushanba kuni O'zdun Robita mobil aloqa kompaniyasining 4 xodimi ustidan Toshkent sudida hukm chiqarilganidan so'ng lip etib yodga tushdi. Hukmdan ro'parosa 2 oy oldin, 17-iyul kuni O'zdun Robita hukumat talabi bilan qariyb 10 million mijoziga xizmat ko'rsatishni to'xtatib qo'ygan edi. Undan oldinroq esa mamlakat idorasida o'tkazilgan majlisda filmdagiday gap bo'lganini tasavvur qilish qiyin emas.
Tanivalilar, Baturin, Bulgalter, qulog'i kar, lekin ko'zi o'tkir, darrov ilg'aydi.
Faqat bu gal familiyalar boshqa, rollar ham boshqa. Topshiriq berguvchi brakonyer emas, har holda egallab turgan lavozimiga qaraganda brakonyer emas. Brakonyer O'zdun Robitaning sudlangan 4 xodimi. Filmdagi brakonyerlar boshlig'i o'z cho'pqatlariga:
"Biz tabiatdan inom kutib o'tiralmaymiz. Bizni vazifamiz uni tabiatdan tortib olish."
deb uqtiradi. O'zdun Robita ustidan ish qo'zg'atgan idora boshlig'i o'z tobiinlariga shunga o'xshash gap aytganmi yo'qmi bilmaymiz. U idora devorlari qalin, ko'rmaganmiz, eshitmaganmiz. Biroq sudning
Uzdun Robita aktivlarini davlat foydasiga musodara qilish to'g'risidagi 17-sentyabr kungi ajrimidan kelib chiqib, idorada shunga o'xshash gap bo'lgan deb tasavvur qilish qiyin emas. Filmdan parchani biroz tahrir bilan eshiting.
Biz nom kutib o'tiralmaymiz. Bizning vazifamiz uni tortib olish.
Har holda Uzdun Robitaning onasi Rossiyadagi MTS kompaniyasi idorada shunday deyishgan. Deyapti. Umuman, sizdan ugina filmi bilan Uzdun Robita ishi o'rtasida parallellar bisyor. Yana bir parchani diqqat bilan eshiting.
Mayli, qo'y mana qol. O'tir, o'tir. Endi bir odamgarchilik qil. Foydasi yo'q. Axir o'zing tushunasan-ku. 2 yildan kam bo'lmaydi. Undan ko'proq deyaver. Meni tanish sudyam bor.
Bu kinodagi gap. Hayotda esa sudya nazoratchining emas, balki idora nazdida brakonyer bo'lgan Uzdun Robitachilarning tanishi chiqib qoldi.
Meni tanish sudyam bor.
Sudlangan 4 xodimga sudya 4 tomonini qibla deb e'lon qilib yubordi. To'g'ri, 2,5 yildan jazo ham belgiladi, faqat u shartli jazo. Endi Uzdun Robita zimmasiga idora yuklagan ayblovni eslatamiz. Aslida masalaning shu jihati hayratimizni uyg'otdi. Tinglayotganingizni eshitirishga ana o'sha hayrat turtki bo'ldi. Idora Uzdun Robita kompaniyasini 1 milliard dollarni, jaydari til bilan aytsak, yeb ketganlikda ayblagan edi. Jinoyat kodeksi bilan yaxshi tanish emasmiz, xudo saqlasin, lekin 1 milliard dollarni tasavvur qilish mumkin. Masalan, mana bunday usul bilan. O'zbekistonning yil yangi 3 qahramonidan biri Andijonlik fermer Sodiqjon To'rayev qo'l ostidagi 115 kishi bilan 95 gektarda dehqonchilik qilib, so'nggi 3 yilda 215 ming dollar sof foyda olibdi. 1 dollarni 2 ming so'mdan deb bildik, aniqroq hisoblash uchun Narodnaya Slovaning 25 avgust soniga qarang. Ko'kragiga oltin yulduz taqilishi boisi shu. 215 mingni 3 yilga bo'lamiz. Boring yana yiliga 72 mingdan bo'la qolsin. Bizdan nima ketdi? O'zbekistonning kapitalistik mehnat qahramoni Sodiqjon To'rayev 115 nafar ishchisi bilan 1 milliard dollar sof foyda olish uchun 13388 yil mehnat qilishi kerak. Albatta, agar charchab qolmasa. Mamlakatga shunchalik dahshatli moliyaviy zarar yetkazilganini eshitib, idora boshlig'i boshqa bir taniqli film qahramoniday
"Kerak o'sha olaversin. Men nima ekindi, o'ylama.
Nima qilyapsiz, bola ne'mat? Shohni ishga aralashma. Davlat tashalan qolmaydi. Qolaveringlar. Qolaveringlar."
Degani yo'q. Aksincha, zarar keltirgan kompaniya mulkini o'zi davlat foydasiga olib qo'ydi. Xullas, idora bilan Uzdun Robita o'rtasida bo'lib o'tgan mojaroning shu soatgacha bo'lgan tadrijidagi so'nggi sahna mana bu sahnaning g'irt o'zidir.
Eh, shorlik boshim. Yana bir bor aytchi, iblismasman de.
100 marta aytdim-ku kimligimni, iblismasman.
Sizlaring yolg'on, yolg'on, shohni aldama. Uni bandasi emas, Alloh taoloning o'zi saylab qo'yadi.
Juda yaxshi tushunib turibman.
Uzdun Robitaning onasi MTS kompaniyasi rasmiy vakili kecha ozodlik bilan suhbat chog'ida hamma narsani tushunib turganini, adolatni tiklash, mulkni qaytarib olish uchun barcha vositalarni qo'llayajaklarini aytdi. Xullas, kino hayot bugungi O'zbekistonda, kino bo'lganda ham sovet kinosi. Bu kino televizorda, OSTV'da inkos etdimi, yo'qmi, 17-sentyabr kuni ilg'amay qoldik. Shunday bo'lsa-da, yozavurdik. Tinglab bola yozganingiz televizorni. Axir, v konce koncov, televizor haqida, aniqrog'i, televizor haqidagina emasligini, balki real hayotning televizordagi aksi, to'g'rirog'i, aksincha, aks etmasligi to'g'risida ekanligini siz tinglovchi allaqachon ilg'ab olgansiz. Har holda, Uzdun Robita sudi to'g'risida mamlakatning oqsoqol axborot agentligi o'zi ham kechadan beri lommim demadi. To'g'rida, o'ta chigal, tushunish, temboli tushuntirish qiyin mavzu. Buning ustiga izn kerak yozish uchun. Idora izni.
Demak, ozodlik to'lqinlarida televizor rukmining takroriy sonini eshitdingiz. Hozirgina eshitganingiz mavzuga qo'shimcha xabarimiz Rossiya Ichki ishlar vazirligining tergov departamenti MTSga qarashli Uzdun Robita shirkatining O'zbekiston bozoridan siqib chiqarilgan yuzasidan jinoiy ish ochdi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, tergov materiallarida Uzdun Robita shirkatining yopilishi ortida uning raqobatchilari qo'li borligi taxmin qilinmoqda. Bu xabarga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Tinglovchilarimiz yo'llagan suratlar veb-saytimizda peshma-pesh chop etilmoqda. Shu kunlarda esa tinglovchilarimizga paxta 2012 mavsum munosabati bilan suratlar yo'llash haqida so'rov e'lon qilganmiz. Marhamat, bizga suratlaringizni yo'llang. Shu bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.